Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli na prvu epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević i ja ću vas u ovoj i četiri naredne epizode zajedno sa svojim sagovornicima voditi kroz ovu temu. U njoj ćemo obraditi hitnost napuštanja uglja na Zapadnom Balkanu, socioekonomske posledice i posledice po energetsku bezbednost regiona. Dodatno, pokušat ćemo da predstavimo i ponudimo neko rešenje koje može doprineti ovom istorijskom i civilizacijskom poduhvatu. Moj današnji sagovornik je Ognjen Pantić, programski menadžer Beogradske otvorene škole. Sa njim ćemo upravo pričati o hitnosti napuštanja uglja na Zapadnom Balkanu, kao i o posledicama koje ugalj ostavlja po zdravlje ljudi, po vladavinu prava i pričat ćemo dodatno i o kršenju ljudskih prava. Takođe, pokušat ćemo da vidimo i da predstavimo da li regionalna saradnja može biti jedan od načina rešenja ovog problema. Snimanje podcasta Novog magazina podržano je od strane Fondacije za otvoreno društvo Albanija. Podcast možete pratiti na našem YouTube kanalu, a dostupni smo i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple Podcasta. Takođe, aktivni smo i na društvenim mrežama, pa nas možete zapratiti na Instagramu i TikToku. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Dobar dan, Ognjene. Želim pre svega da ti se zahvalim što si se odazvao našem pozivu, da budeš prvi gost u prvoj emisiji ovog podcasta. I ono, jer smatram da ti kao osoba sa tolikim iskustvom u civilnom sektoru, upravo u oblasti klimatskih promjena i napuštanja uglja, možeš dati jedan jako dobar uvid ljudima kojih zanima ova tema. I pojasniti onima kojih ne zanima da ih dodatno zaintrigira. Molim te, reci mi nešto više o sebi i predstavi se.
Hvala i tebi, Damire, na pozivu. Meni je drago da se vidimo, slušamo i pričamo i u ovom novom formatu, novog magazina. Moje ime je Ognjen Pantić, radim u organizaciji koja se zove Beogradska otvorena škola i temom klimatskih promjena, zaštite životne sredine se bavim, ovog leta je okruglo 8 godina, tako da imao sam prilike da o toj temi učim i istražujem, da o njoj pričam sa ljudima koji su u institucijama, koji su aktivisti, koji su predstavnici naučne, stručne zajednice i vidimo da iz godine u godinu raste interesovanje za tu temu, da ljudi prepoznaju kao bitnu, praktično na svakodnevnom intuitivnom nivou. Prethodnih 12 meseci su u Srbiji najtoplije od kad se vrše merenja, tako da čini mi se da ovaj zenit leta jeste dobra prilika da se o klimatskim promenama razgovara i da se nešto novo sazna i nauči, tako da drago mi je da smo ovde na pravo mesto u pravo vreme.
Hvala ti na predstavljanju i tvoje bogato iskustvo će zaista dati neke sjajne uvide u ovu temu. Da krenemo i sa tim, molim te objasni meni i gledalcima malo više šta je to napuštanje uglja, šta to predstavlja za nas i za Zapadni Balkan i zašto je to važno i hitno.
Napuštanje uglja znači promenu načina na koji naš energetski sektor funkcioniše. To znači napuštanje našeg primarnog izvora energije. Energetski miks čitavog regiona, pa i Srbije, prvenstveno zavisi od uglja za proizvodnju električne energije, toplotne energije takođe. I on je u državama regiona u različitom procentu zastupljen, ali mi se čini da Srbija jeste dobar reper za ceo region kada gledamo tu statistiku. Mi od uglja za proizvodnju energije zavisimo 70%, dakle preko dve trećine naše energije se dobija iz tog resursa. To je resurs koji ima svoj ograničen vek trajanja, fosilna goriva sva praktično su ograničena u smislu toga koliko rezervi imamo na raspolaganju. To je energent koji praktično u svim segmentima njegovog korišćenja od eksploatacije preko prerade do sagorevanja pravi štetne posledice po životnu sredinu na lokalu, ali doprinosi i kroz emisije gasova sa efektom staklene bašte klimatskim promenama koje su globalni problem. On se koristi u našim energetskim postrojenjima koje su stare i po više decenija, koje nisu održavana kako treba, a i sam taj energent jeste loše kvaliteta. U regionu imamo na različitim mestima ugalj boljeg ili loše kvaliteta, ali uglavnom, makar kad je Srbija u pitanju, govorimo o lignitu, koji je ugalj nižeg kvaliteta, niže kalorijske vrednosti i praktično on je iz godine u godinu sve lošije kvaliteta. Tako da govorimo o energentu koji je ograničen, koji je štetan i koji je iz tih razloga potrebno napustiti i prebaciti naš energetski sistem na neke druge čistije obnovljive izvore energije.
Pa, meni je to poprilično jasno, da kažem, ali imao bih još jedno pitanje. Mislim, i u regionu je situacija poprilično loša, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori imamo dosta zastarelih elektroenergetskih sistema koji su prošli svoj vek trajanja prosto. Ali zašto je konkretno napuštanje uglja bitno za region Zapadnog Balkana? Pre svega to mislim u kontekstu globalnih emisija. Jer mi smo jedna mala kap u moru emisije ugljen dioksida, i šta će suštinski promeniti ukoliko mi eliminišemo naše emisije? Mi ćemo prekinuti korišćenje uglja, prekinuti naše emisije, ali to, da li će to poboljšati i doprineti stanju u svetu?
Svakako da hoće. Mi jesmo deo jednog globalnog sporazuma, globalnog napora da se praktično život na planeti kakav jeste očuva u najvećoj mogućoj meri. Mi svakako doprinosimo u manjoj meri tom globalnom izazovu nego neke druge zemlje i zajednice zemalja, ali isto tako, kao što smo mi trpeli posledice i trpimo posledice klimatskih promena usled emisija koje su neke druge države uzrokovale, isto tako postoje posledice koje mi pravimo i na lokalu i po nas same, da kažem na regionalnom nivou, ali i po neko naše bliže i dalje okruženje. Šteta od klimatskih promena se procenjuje na milijarde evra. To je, recimo, jedan od najzanimljivijih argumenta koji se često javlja, da je ta energetska tranzicija, odnosno napuštanje uglja i prelazak na druge izvore energije, dosta skup. Mi praktično troškove naše odluke da što duže i što više ostanemo na uglju isto tako plaćamo u izmenjenim klimatskim uslovima, u šteti od klimatskih promena, od suše, od poplava, od uništenog kvaliteta zemljišta, od narušenog ljudskog zdravlja, dana koje su ljudi proveli na bolovanju, prevremenih smrti. Praktično, iako su to neke ljudske stvari, one se isto tako mogu kvantifikovati i ti iznosi su svakako mnogo veći nego što ljudi misle. Mi smo imali 2014. ovde prilično jasan primer toga šta jesu klimatske promene. One su došle i praktično ironijom sudbine pokucale na vrata time što su poplavile kop Kolubare, pokucale na vrata glavnog uzročnika klimatskih promena. Sad činjenica je da mi praktično manje doprinosimo tim emisijama, da to u velikoj meri zavisi od nekih drugih država, ali isto tako emisije koje ovde nastaju i zagađenje koje ovde nastaje utiče negativno na i na naš region i na neko naše bliže okruženje. Mi samo u Srbiji imamo, tom brojkom se sada praktično figurira negde od 10 do 15.000 prevremenih smrti godišnje zbog korišćenja uglja. Čak i na nivou Evropske unije te emisije, praktično njima pasoš nije potreban, one se šire nekontrolisano. 3.000 smrti godišnje na nivou Evrope je procenjeno i targetirano samo od zagađenja koje potiče iz ovog regiona. Tako da, sad jedna metafora koju ja volim da koristim kad se govori o klimatskim promenama. Ako ljude ne zanima šta se dešava u stratosferi i odakle ti gasovi dolaze, onda ih i tekako zanima šta se dešava u atmosferi. Termoelektrane jesu i veliki uzročnik tog zagađenja ambijentalnog vazduha, to je vazduh koji praktično svi mi udišemo, govorimo pored toga i o narušenom kvalitetu zemljišta zbog visoke koncentracije štetnih gasova i čitavom lancu posledica koji emisija tih štetnih gasova i iskopavanje uglja uzrokuje, tako da ono što definitivno kao stanje imamo i razlog zašto treba da se bavimo napuštanjem uglja, pored tih, da kažem, čisto ekonomskih razloga kojih ćemo se kasnije isto dotaći, ali u ovom serijalu isto drugi sagovornici će govoriti o tome, govorimo o, ne samo o doprinosu jednom globalnom civilizacijskom dogovoru i naporu da se sačuva život na planeti, što svakako jeste velika stvar i važno je samo po sebi. Mi govorimo i o rešavanju uzroka zagađenja koje je ovde prisutno na lokalu, sa čime se mi suočavamo praktično svakog dana i gubimo dane, mesece, godine života prevremeno, bivajući izloženi tom zagađenju svaki dan i u vazduhu, ali i u zemljištu i u vodi. Tako da imperativ napuštanja uglja svakako postoji. To jeste i globalna tekovina, ali i lokalna, rekao bih, nužda.
Hvala vam, Ognjene, na vašem opsežnom odgovoru. Čak i zvučana statistika i kvantifikovani su ti podaci. Šteta se procenjuje 2000. godine na nekih 8 milijardi evra samo za Republiku Srbiju. A najnovijim izveštaju Svetske banke govori se o nekoj cifri od 2 miliona ljudi koji su bili zahvaćeni upravo tim izmenjenim klimatskim uslovima od početka godine i ogromnom porastu šumskih požara, poplava i ostalih posledica. Druga procena jeste da je potrebno oko 32 miliona evra da mi to sve popravimo. Ali vidjet ćemo kako će to ići, da ostavimo to po strani sad. Pošto ste vi sad spomenuli kvalitet vazduha tu i pošto se najviše i time bavite u vašem poslu, profesionalnom angažmanu, možete li mi reći zašto i zbog čega dolazi konkretno do tog zagađenja koje je povezano sa termoelektranama? Zašto mi moramo napustiti ugalj u tom smislu u sektoru proizvodnje struje da bismo mi poboljšali kvalitet života i javnog zdravlja?
Jednostavno, sastav tog energenta, tog goriva, način njegovog sagorevanja je takav da se u tom proizvodnom procesu proizvodnje, pre svega električne energije, ali i toplotne energije, sagorevanjem uglja, emituju štetne materije u vazduh. Dakle, emituju se i gasovi staklene bašte koji idu u više slojeve atmosfere, koji onda praktično prave taj toplotni omotač oko planete i ne dozvoljavaju da taj višak sunčeve energije se vrati dalje nego ostaje i zagreva planetu polako. U samom ambientalnom vazduhu, u tom atmosferskom sloju, stvaraju se visoke koncentracije sumpor-dioksida, oksida azota, to su neke, da kažem, primarne štetne materije koje nastaju sagorevanjem lignita u Srbiji. Oni služe i kao sekundarni izvor ovih čuvenih suspendovanih čestica o kojima, čini mi se, makar moj utisak da ljudi sve više znaju. Emisije koje na taj način nastaju, one se zadržavaju u vazduhu, ali isto tako i štetno utiču i na kvalitet zemljišta. I činjenica je da izvori emisija koji su prisutni u Srbiji u energetskom sektoru su čak procenjeni kao jedni od najvećih u svetu. Na jednoj od lista je termoelektrana Nikola Tesla, prepoznata kao jedan od 10 najvećih emitera sumpor-dioksida na čitavoj planeti. Meni se čini da, iako uvek volim da podučem da je važno da se mi time bavimo zbog zdravlja naših građana, zbog poštovanja naših zakona, koji se de facto krše, ljudima je na kraju krajeva ili na početku ugroženo pravo na zdravu životnu sredinu, imam utisak da ta globalna poređenja ljudima ovako prilično zvuče upečatljivo. Jer mi godinama unazad imamo više nego dovoljno podataka od zvaničnih institucija, pošto ja se bavim i tim, da kažem, građanskim merenjem, ali zvanične institucije godinama unazad u svojim izveštajima pružuju dovoljno podataka koji pokazuju da su svi ti parametri zagađenja ozbiljno prekoračeni i da energetski sektor u tome i tekako ima svoju ulogu, ali to, imam utisak, nije privlačilo dovoljno pažnje dok to nismo stavili u neki drugi kontekst, pa smo onda rekli Beograd je zagađenje od Pekinga ili Beograd i Valjevo su top 5 najzagađenijih gradova na svetu određenog dana. Pa tako kad stavimo i u globalni kontekst, malo pre smo pričali o tome gde smo mi, da li smo mi kapu moru ili ne, evo čak i na globalnom nivou smo tu u vrhu, dakle TENT je bio ocenjen kao jedan od 10 najvećih emitera sumpor-dioksida. Ono čemu smo isto prethodno pričali, Srbija je po broju prevremenih smrti u Evropi na 100.000 stanovnika jedne godine izašla na prvo mesto, tako da to jesu, mislim da
mi volimo da se... Neki vrh vrsta rekorda.
Da, mi volimo da se nađemo na nekim listama, na vrhu, ali ovo su liste na kojima svakako ne bi trebalo da budemo i naročito je loše to što smo pri samom vrhu. To je uloga uglja u stvaranju tog zagađenja vazduha na lokalnom nivou. Njegov, dakle, sastav, tehnologija koja se koristi za njegovu upotrebu za proizvodnju energije takva da na kraju u vazduhu praktično u svim slojima atmosfere imamo problem.
Da, pa upravo, kao što si spomenuo, dok se to ne stavi u naš kontekst, dok ne kažemo ljudima, jako često to ne dotiče. To slično se koristi u celom regionu, isto i u Sarajevu i u Pljevlji. Uvek je to poređenje sa nekim globalnim većim gradovima da kažemo je prosto zakeđeni ste od x grada. Da li mislite da to narušava neku vrstu ljudskih prava i kakav je odnos, na, mislim, prema tome? I da li i mi imamo neke zakone, neke mere u regionu, neke planove, nešto, čime možemo da ograničimo tu emisiju? Da li to imamo, da li se to poštuje?
Ono što je činjenica jeste da mi u našem i domaćem pravnom poretku imamo norme koje se odnose na pravo ljudi, Ustavom je garantovano pravo ljudi na zdravu životnu sredinu. Imamo različite zakone, podzakonske akte koji definišu kakvog bi kvaliteta trebalo da bude vazduh koji dišemo i mi se godinama unazad suočavamo sa činjenicom da to nije slučaj. Mi imamo tačno definisane granične vrednosti, sada ne idem previše u procente, brojeve, ali jasno je popisano, određena zagađujuća materija je dozvoljeno da u tom i tom obimu, procentu, količini bude prisutna u vazduhu na satnom ili na dnevnom nivou, pa i na godišnjem nivou. I mi imamo situaciju da praktično skoro na svakom mestu u Srbiji gde se merenje vrši onako kako treba su te vrednosti prekoračene. Samim tim, nije ispoštovano pravo građana Srbije da dišu čist vazduh. Jer te koncentracije, kako su definisane, to je preuzeto iz okvira Evropske unije, ali čak sada se te norme revidiraju da budu još oštrije, jer dokazano je da je izloženost određenim zagađujućim materijama, a to su one materije kojima je stanovništvo Srbije najviše izloženo, suspendovane čestice, ne postoji količina tih čestica u vazduhu koja je, da kažem, bezbedna, posebno ovih sitnih. I sad se te norme revidiraju, sve su oštrije, oštrije. Mi imamo praktično prekršen domaći propis, propisane norme, standarde, kvaliteta vazduha, konstantno. Pored toga, države u regionu jesu potpisnice ugovora o osnivanju energetske zajednice. To je način da se praktično korak po korak i na jednom izdvojenom koloseku, kad se posmatra pristupanje celog regiona Evropskoj uniji, energetski sektor u regionu praktično osnaži i pripremi za integraciju u energetski sistem Evropske unije. To je način da se postepeno usvajaju i primenjuju norme iz prava Evropske unije u oblasti energetike. Taj ugovor nije novost. Taj ugovor je iz 2005. godine. Pre više od 10 godina mi smo se kao države obavezali na određene stvari, a onda do skoro nismo baš mnogo, praktično skoro ništa učinili da to ispoštujemo, da to sprovedemo. Govorimo o tome da različite termoelektrane u regionu su do sada je trebalo da prestanu da rade. To je termoelektrana Crne Gore, Pljevlja, u slučaju Srbije to su termoelektrane Kolubara i Morava. Definisan je tačan broj radnih sati, koliko je trebalo da se to iskoristi, to su neki ljudi u naše ime potpisali, obavezali se i oni su samo prosto nastavili da rade. Tako da imamo sad, kad to prebacimo na taj pravnički jezik, mi kršimo praktično jedan i međunarodni ugovor koji je prenesen i u naše, kažem, domaći pravni poredak. Pored toga, za jedan deo naših energetskih postrojenja mi smo se obavezali da postepeno do 2027. godine postepeno smanjujemo emisije. To je trebalo da bude desetogodišnji period od 2018. godine, zaključno sa 2027. Sada je 2024. godina. Naše emisije su praktično i dalje iste. Mi smo prešli preko pola tog perioda kada je trebalo da drastično smanjimo emisije. Ako uzmemo papir i kažemo, evo, Srbija se obavezala tačno u 2023. godini kolike emisije štetnih materija, onog sumpora o kojem smo prethodno pričali, treba da budu, one su trenutno 7 puta veće nego što bi trebale da budu. Neka postrojenja za odsumporavanje su se uključila, ona kad se uključe te emisije budu manje, ali svejedno smo, da kažem, debelo prekršili određene propise. I to je obaveza ne samo prema, ne znam, Evropskoj uniji, energetskoj zajednici, to obaveza prema građanima Srbije. Dakle, domaći propisi su prekršeni, zdravlje stanovništva u regionu je narušeno i vi praktično imate situaciju da iz te perspektive vladavine prava, pravne države, garantovanje poštovanja prava ljudi na čistu životnu sredinu, na to da dišu čist vazduh, jeste narušeno. A to tek sada polako dobije neke svoje prve epiloge pred institucijama sudskim, ali definitivno kad govorimo o životnoj sredini, ona nije samo neka vrsta ideala, neke vrednosti, to je nešto što je u pravnom poretku i što se na taj način treba gledati i poštovati.
Jasno. Znači, Evropa je neka vrsta i implementacija evropskog zakonodavstva i pre svega transponovanje je neka vrsta pokretne mete za koje mi kaskamo. Znači, vi biste to rekli da je tako, prilike. Jasno. Sad, ali ključna stvar jeste zapravo da ti zakoni i ti pravni akti koji mi prenosimo jesu dobri, ali da ključno jeste da mi treba da ih primenjujemo zbog nas samih. Par prema mom i vašem mišljenju.
Tako
je. Sad, kad ste spomenuli upravo prenošenje EU zakonodavstava, i konkretno energetsku zajednicu. Da li znate da u regionu postoji neki spor upravo oko probijanja tih rokova za termoelektrane?
Pa, već sam pomenuo, termoelektrana Pljevlje u Crnoj Gori trebalo je da prestane da radi pre par godina, ono je samo prosto nastavila da radi. Takođe, postoji i druge elektrane u regionu i praktično pokušaj da se neka postrojenja prošire, da se otvore nova postrojenja. U Srbiji imamo dve koje su probile taj rok za zatvaranje i imamo još nekoliko koje probijaju te granične vrednosti što se tiče emisija štetnih materija. Tako da mi de facto u tom smislu jesmo u prekršaju. I pred tim institucijama, ali pre svega, kao što sam rekao, pred građanima ovog regiona kojima je na taj način i narušeno pravo da imaju čistu životnu sredinu. Tako da postoji nekoliko tih različitih postupaka. Čini mi se da će uskoro biti i revizija ugovora o osnivanju energetske zajednice, ali ono što je činjenica jeste da, nažalost, postoje ti različiti prekršaji koji onda postaju neki izuzetak koji onda polako postane pravilo. Tako da definitivno postoji problem sa pridržavanjem odredbi tih ugovora i obaveza koje smo praktično, koje su donosioci odluka u ime tih država preuzeli.
Znači, ne izuzetak koji potvrđuje pravilo, nego koji preinačuje i kreira novo pravilo.
Izuzetak koji postaje pravilo, tako je.
Jasno. Ono što i mene zanima sad, konkretna statistika u celom regionu jeste da mi kao Zapadni Balkan premašujemo te svoje dozvoljene granične vrednosti za emisije sumpor dioksida, za neki 5,6 puta, mislim da je to zvanična statistika Bankwatcha. Ono što je meni tu jako interesantno jeste da se često spominje tema izgradnje postrojenja za odsumporavanje. E sad, da li mi možeš reći nešto više o tome, da li to vredi, da li to ima smisla, da li na taj način možemo smanjiti emisije sumpor dioksida, modernizovati svoj energetski sektor i možda ono da malo produžimo vek trajanja tih termoelektrana. Da li to ima smisla? Da li su te investicije uopšte korisne ili su ono prosto bačene pare?
Pa ono što je činjenica jeste, makar na primjeru Srbije, da mi kad su postrojenja za odsumporavanje pitaju neke pare već jesmo bacili, zato što su za dve elektrane u Srbiji, za Kostolac i za TENT, uzeti zajmovi od Kine i od Japana pre mnogo vremena i onda te investicije dugo nisu bile realizovane i onda samo na penale za te kredite koji nisu realizovani smo mi platili, čini mi se, preko 5 miliona evra. Samo za to što oni nisu implementirani kako treba. Činjenica jeste da kad imate to postrojenje, da emisije ovih štetnih materija koje idu u atmosferu jesu manje. Ali ono što mi ovde imamo kao situaciju jeste da se sa izgradnjom tih postrojenja kasnilo, da njihova izgradnja je bila veoma problematična zato što opet se vraćamo na pravnu državu i propise. Propisi nisu poštovani u smislu svih koraka i procedura prema i zakonu o planiranju izgradnji i procjeni uticaja na životnu sredinu, načina koji to postrojenje treba da se napravi nije ispoštovano skoro ni u jednom koraku. Ali ono što je činjenica vezano za ta postrojenja jeste da ona jesu veliki potrošač energije. Tako da vi nešto što dobijete na jednom mjestu izgubite na drugom. Ako postrojenje radi, emisije sumpora jesu manje. Ali onda vi trošite više energije, a samom potrošnjom energije u većoj meri vi opet doprinosite više emisijama ovih gasova s efektom staklene bašte. Mm-hmm. Tako da nešto što izgubite na jednom mjestu i neki manjak štete, mm-hmm. vi praktično pravite veću posljedicu na nekom drugom mjestu. Čini mi se da postoji puno neke diskusije o tome da postoji manevarski prostor, da ta termoenergetska postrojenja koja rade na ugalj mogu da se na neki način, što se kaže, uteraju neki tor pa da budu što je više moguće klimatski neutralna, ali ona će jedino biti klimatski neutralna ako ne budu radila. Tako da nije rješenje da vi praktično sanirate nešto čemu je vek trajanja već prošao, nego da se okrenete nekom drugom izvoru energije, ne da investirate dugoročno i mnogo u nešto čemu je vek trajanja praktično na isteku.
Jasno, znači popravimo emisiju sumpora dioksida, ali emitimo više CO2.
Tako je.
Potpuno jasno. Sad, dosta si pričao već više odgovora upravo o vladavini prava i kako se ona krši, kako mi kršimo zakone koje smo doneli i međunarodne pravne akte koje smo mi prihvatili u suštini u Narodnoj skupštini i pod ratifikovanjem. E sad, mene zanima na koji način, koji je uticaj te vladavine prava, budući da prema najnovim izveštaju Svetske banke na regionu Zapadnog Balkana je potrebno 32 milijarde evra da izvrši ovaj potpuno napuštanje uglja i ono što se popularno zove dekarbonizaciju, odnosno da dostigne neku vrstu nulte emisije ugljen dioksida, a prema nekim drugim izveštajima brojka za tu hitniju je manje od 15 milijardi, ali to su opet ogromne pare koje su nama neophodne. Kako ta vladavina prava i to kršenje vladavine prava utiče na, na primjer, investicije iz privatnog sektora?
Ono što je činjenica jeste da definitivno energetsku tranziciju ne možemo niti realno da sprovedemo sami. Desetine milijardi evra koje su potrebne kao investicija svakako jesu nešto o čemu treba da razmišljamo kao neko ko bi trebao da bude, kako bih rekao, dobar i odgovoran domaćin. Ono što je potrebno bilo kome ko investira jeste neka predvidivost, sigurnost, izvesnost. No. Dakle, kad investitori ocenjuju s kim će, što bi se reklo, da rade posao, gdje će da investiraju, gdje će da dođu, pravna država i vladavina prava, poštovanje ugovora, jeste nešto što garantuje izvesnost, pravnu sigurnost, dobar poslovni ambijent. Tako da činjenica da u bilo kom kontekstu ovdje govorimo o toj energetskoj politici, vi imate nekoga ko bi želeo da, ne znam, ulaže u tom domenu obnovljivih izvora energije u energetski sektor, sa jedne strane, a sa druge strane vidi da postoji ovaj deo energetskog sektora koji je baziran na fosilnim gorivima, koji ima neku vrstu i povlašćenog statusa ili se praktično zaobilazi u striktnoj primjeni normi, to svakako ne šalje dobru poruku. Činjenica jeste da na razne načine, i kad govorimo i o tom poštovanju propisa, ali kad govorimo i o nekim politikama koje se ili planiraju pa ne sprovode, moj utisak i dalje da nekako taj naš termoenergetski sektor ostaje neka vrsta slona u sobi. Jer dugo klimatska politika nije postojala, a sad kad postoji, ne možemo reći da ne postoji, kao da se nekako vodi na dva koloseka. U smislu, evo, uvešćemo više obnovljivih izvora energije, ali ajde da taj termoenergetski sektor što duže moguće nekako ne diramo i nemamo upliv u njega. I onda ne možete imati neku politiku realnu dekarbonizacije i te energetske tranzicije ako potpuno ignorišete urgentnost definisanja jasnog datuma napuštanja uglja i konkretnih mera u tom pravcu, već samo kao sad vi uvodite polako obnovljive izvore energije, s druge strane ostajete nekako na istom pravcu kad su termoelektrane u pitanju i ne činite ništa po tom pitanju. Vi time favorizujete jednog ili više aktera na toj strani spektra, kršite propise, kao što smo već rekli, narušavate zdravlje građana, ali ne šaljete dobru poruku i ne ostavljate utisak nekog povoljnog ambijenta za investicije u tom polju.
Može se reći da na taj način sečemo granu na kojoj sedimo, da ne samo kršimo zakone koje smo mi doneli, već time kršimo i vladavinu prava, odnosno osnova načela funkcionisanja jednog društva i time praktično eliminišemo mogućnosti za investicije koje su nam neophodne u ovom procesu. Kada već pričamo o investicijama, koliko tu Evropska unija može učiniti za nas? Tu nama može Evropska unija pomoći sa nekim svojim sredstvima, jer nama je faktički pomoć neophodna. Koliko ona, znamo da oni imaju ovaj sad plan rasta za Zapadni Balkan, gde su obezbedili $6 milijardi, ako se ne varam, za različite sektore, naravno, i za sve zemlje, a tu su i druge vrste pomoći, poput predpristupnih fondova i ostalog. Koliko nama Evropska unija može pomoći u ovom putu da jednom za svagda se oslobodimo uglja?
Presudno. Pomoć Evropske unije i neka vrsta usmerenja na tom putu jeste od najvećeg značaja za ovaj region. Definitivno, ovaj ceo prostor je Evropske unije interesantan, jer tu smo, na neki način, figurativno rečeno, u dvorištu Evrope i sve države u regionu su ili punopravne članice ili kandidati za članstvo trenutno u procesu pristupanja. Od smanjenja zagađenja koje potiče iz ovog regiona, Evropa bi u najmanju ruku imala koristi zato što bi te prevremene smrti o kojima smo govorili od zagađenja koje potiče iz ovog regiona bile eliminisane.
Nekih par milijardi, ako se ne varam.
Da, i finansijski u smislu i tih troškova i izgubljenih života svakako jeste od značaja i od koristi da zagađenje koje ovde, nažalost, postoji, bude manje. Ali ono što je činjenica jeste da svaki taj impuls za nekom pozitivnom promenom u smislu zaštite životne sredine i klimatskih promena, kad govorimo o regionu, pa i o Srbiji, moj utisak da je dolazio ne iz Nemanjine ulice, tamo gde su naše institucije, dolazio je ili od građana ili iz, da kažem figurativno, Brisela kroz proces pristupanja celog regiona, pa i Srbije i Evropskoj uniji. Reč je o zajednici država koja ima visoke standarde, ali poštovanje i sprovođenje tih standarda de facto rezultira u boljem kvalitetu života ljudi, i to je nešto čemu mi treba da težimo, praktično jednoj transformaciji, napretku koji je dobar za nas. Evropska unija državama, kandidatima nudi kroz predpristupne fondove puno sredstava i sve više životna sredina, energetika i klimatske promjene dobija tu na značaju. Počelo se od zelene agende za Zapadni Balkan 2020. godine, a nastavilo se sa ovim ove godine usvojenim planom razvoja. U pitanju su velika sredstva koja dolaze i kao bespovratna pomoć ili kao zajmovi sa praktično veoma niskom kamatnom stopom, koji su u sve većoj meri tačno odvojeni za oblast energetike i klimatskih promjena. Tako da to jeste jedan proces, činjenica da čitav region je na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Meni se čini da može jedino da garantuje da se propisi ovde unapređuju, da se bolje sprovode i da za taj proces transformacije dobijemo i tu vrstu podrške, kako propisi da se unaprede, ali i finansijske podrške da se ceo taj proces provede.
Potpuno jasno. Znači, Evropska unija drži, da kažemo, neki mali ključ koji nije dovoljen, ali jako značajan, ali ipak mi moramo na kraju iskoristiti da otvorimo neka mala vrata na tom putu. Sad, kada pričamo o našem otvaranju vrata, to je celog regiona, dokle je region stigao? Dokle ove su zemlje stigle? Da li neka zemlja ima datum za napuštanje uglja? Da li su neki njihovi ciljevi u toj oblasti adekvatni ili nisu, ili se moraju popraviti? Ja sam ukratko. I da li se možda stanje može unaprediti kroz intenziviranje regionalne saradnje? Primjer, da li tu ima nekog leka za naše stanje?
Pa, definitivno se trenutno neki ciljevi razmatraju, neki se usvajaju, sad da li se poštuju, vidjet ćemo za par godine ili decenija. Što je najbitnije. Činjenica jeste da nekako sa jedne strane svet je od 2015. godine zagledan i u 2100. kao kraj veka i u 2050. kao neku vrstu prolaznog vremena. Prvo je od 2015. nekako definisan imperativ da temperatura ne sme da poraste za više od 2 stepena, ali se to konstantno revidira i sada smo na imperativu od 1,5 stepen. Iako zvuči, znam da zvuči ljudima možda banalno, pa i 5 i 6 stepeni sad, Bože moj, nije velika razlika.
Ovo leto nam pokazuje da nije toliko banalno.
Ovo leto nam pokazuje da nije uopšte banalno, ali par stepeni na globalnom nivou prosječne temperature kreira domino efekat koji rezultira u katastrofalnim posledicama izumiranja čitavih vrsta, promene ekosistema i na kraju posledica koje dođu naravno na naplatu i kad je čovečanstvo u pitanju. Zašto ovo kažem? Činjenica je da nekako se na nivou i Ujedinjenih nacija okvirne konvencije o promeni klime, pa i Evropske unije, vrlo pažljivo prati dinamika napuštanja uglja i kako svaka odluka pomeranje godine gore-dole dugoročno kreira posledice i do 2050. i do kraja veka. I Evropska unija je procenila i odlučila da do 2050. želi da dođe na nulu, kad su emisije gasova sa efektom staklene bašte u pitanju. Region dosta, čini mi se, sporo ušao u to i mi smo sad u situaciji da kada Evropska unija sve više te svoje ciljeve redefiniše, pomera, čini ih sve više ambicioznim, države u regionu tek usvajaju i razmatraju nešto što praktično već sutra postaje, da kažem, prevaziđeno. To je nešto što je moj utisak za sad. Severna Makedonija je definisala prethodno datum konačnog napuštanja uglja, ali mi se čini da su oni sada, posebno nakon izbora koje su imali relativno skoro u nekoj fazi preispitivanja svoje klimatske politike, Srbija onako vrlo stiljivo i polako nekim dokumentima pobinja da bi možda 2050. godina bila godina napuštanja uglja, ali i dalje nemamo neke konkretne korake u tom pravcu. Po nekim dokumentima koje naša država trenutno razmatra u momentu kad je Evropa kao apsolutni imperativ postavila, ne nekog hira radi, nego nauke radi, koja pokazuje da do 2050. to mora dođe na nulu, naš neki najambiciozni scenarij trenutno je možda do 90% smanjimo ovo što trenutno emitujemo. Ali to i dalje nije nula.
No.
Tako da, što se regiona tiče, Makedonija, Severna Makedonija je napravila neki prvi značajni iskorak, u jednom trenutku je iskazala ambiciju da i do 2030. pokuša da napusti ugalj. Kad je u pitanju ostatak regiona, evo da kažem, da govorimo o Srbiji kao konkretnom primeru, pominje se određenim dokumentima 2050. godina, ali to i dalje po scenarijima, makar koji smo imali uvid, trenutno 2050. nismo na nuli. Tako da, eto, to je činjenica. Znači, u momentu kada je Evropa već trasirala neki pravac i konstantno ga preispituje, revidira, nije ni tamo sve idealno. Postoje države koje iskaču više, manje.
Poljska i ostalo.
Tako je. Ali se, makar da kažem, na jednom ozbiljnom nivou time bave, nama je ovde bilo potrebno par godina, da možda usvojimo neke ciljeve koji su onda praktično već bili prevaziđeni. To je problem sa tim, da kažem, duplim kolosecima u energetskoj politici.
A da li misliš da je jedan isto deo rešenja možda povezivanje konkretno regiona? Da li možemo napraviti snažnije i robusnije sisteme električne energije kroz upravo to da na taj način utičemo i na cenu i ostalo?
Mislim da definitivno kad se pogleda region, različite države imaju komparativnu prednost u određenim obnovljivim izvorima energije. I definitivno veća regionalna integracija i saradnja na tom nivou mislim da bi mogla da dovede do toga da mi praktično na nivou regiona imamo neki energetski miks koji bi mogao da znači da se u većoj meri oslanjamo na obnovljive izvore energije i da praktično pomažemo jedni drugima tako što bismo razmenjivali energiju, dakle kad na jednoj strani postoji višak, da se to preraspodeli na regionalnom nivou, da na taj način smanjujemo troškove prenosa te električne energije sa neke veće udaljenosti i definitivno bi tu na nivou regiona te komparativne prednosti u različitim obnovljivim izvorima energije, na primjer u slučaju Srbije vetar, u slučaju Severne Makedonije sunce, neke druge države takođe imaju puno nekih svojih potencijala. Ukoliko bi se na nivou regiona radilo na tome da se ti sistemi više integrišu, da se smanjuje udeo uglja u proizvodnji energije, a povećavaju različite obnovljive izvore energije i miksuju na pametan način, da bismo na taj način mogli da pomognemo i sebi, da pomognemo jedni drugima na regionalnom nivou, zato što definitivno mana obnovljivih izvora energije jeste to što oni jesu, kako se to kaže, stručno intermitentni. Uz sve mane koje smo pomenuli, ono što je činjenica za određene elektrane, primjer termoelektranu, vi kad je, što se kaže, startujete, osim kad imate održavanje, praktično ona može da radi konstantno, naše do duše nisu, to smo videli 2021. zbog i lošeg kvaliteta lignita i zbog toga što postrojenje nisu održavane kako treba, u jednom trenutku je produktivnost pala na 10%, ali činjenica jeste da vi možete u većoj meri da računate na tu konstantnost kad su ova postrojenja u pitanju. Vi sad sunce imate u jednom delu dana, kad gledate, ne znam, fotonaponska elektrana, kada ima pik, to je ono od 11 ujutru do 1 popodne posle pada, a vetar isto, hidroenergija, ali postoji način da se ovi izvori pametno kombinuju, da se balansiraju i ako imate i više njih i na nivou države, onda na nivou regiona, možete da imate jednu slagalicu koja definitivno može da funkcioniše.
Da, pa hvala. Mislim, mogli bismo da pričamo o ovome do sutra, ali to će biti i tema i druge emisije, a i već moramo da privodimo našu emisiju u kraju. Tako da, ja bih te pitao samo na kraju, šta su po tebi neke ključne stvari da poručiš prosto gledalcima da bi objasnio zašto je napuštanje uglja hitno u regionu Zapadnog Balkana?
Napuštanje uglja u regionu Zapadnog Balkana je hitno iz razloga što su poslednjih 12 meseci, svaki mesec je bio najtopliji mesec u godini od kada se vrše merenja. Jun ove godine je bio najtopliji jun, maj ove godine je bio najtopliji maj, zato što smo po zagađenju vazduha u evropskom i svetskom vrhu, ne govorimo o zagađenju radi zagađenja, govorimo o izgubljenim godinama života, prevremenim smrtima, bolestima, prosto narušenom kvalitetu života, zato što je reč o energentu koji ima svoj ograničen vek trajanja, ima svoje ograničene rezerve, to koliko ga imamo u zemlji, možda do polovine ovog veka, verovatno i manje, a i to čega imamo nije baš dobro kvaliteta. I zato što nam praktično ta vrsta promene garantuje bolje zdravlje, bolji kvalitet života, čistiju energiju, povoljniju energiju i praktično to da smo deo jedne civilizacijske, tekovine civilizacijske borbe, jer ono što će definitivno obeležiti 21. vek do 2100. godine jeste borba da praktično život na planeti kakav je očuvamo u što većoj mogućoj meri ovakvim kakav jeste. Neke bitke smo već izgubili, 60% izumrlih vrsta do sada usled klimatskih promena, praktično posledice emisija koje su u prošlosti nastale mi tek sad osjećamo. Ono što se sad emituje će doći na naplatu tek kasnije. Klima će se svakako, nažalost, promeniti. Taj porast temperature je u ovom trenutku neizbežan. On će kreirati dodatne posledice, gubitke u ljudskim životima, u narušenim ekosistemima, u izgubljenim finansijskim sredstvima koje moramo da uložimo u adaptaciju na izmenjene klimatske uslove, ali ono što moramo da gledamo jeste da te posledice budu što manje, one već jesu velike, a mogu biti samo što veće. Tako da praktično napuštanjem uglja mi doprinosimo tome da život na ovoj planeti, i ne samo na ovoj planeti, nego u ovom gradu, ovoj zemlji, ovom regionu, bude što je moguće bolji do kraja 21. veka, koji će definitivno obeležiti, već obeležava borba protiv klimatskih promjena.
Da, što bi se reklo, misli globalno, deluj lokalno.
Tako je.
A jedno od rešenja, kao što si spomenuo malo pre, jeste i regionalno, u smislu regionalne saradnje. Tako da, ja bih sa ovim završio ovu epizodu. Hvala ti mnogo, Ognjene, što si bio moj gost u prvoj epizodi i vidimo se.
Hvala na pozivu. Vidimo se, slušamo se.